From the conference center
из конференцкого центра на храмском тргу Salt Lake ово е 181-й полугодишни общи сабор Църкви Исуса Христа, Светаца последних дана. С говорницами, одарваним между върховни авторитетами и върховни службеницами Църкви, те глазвам, кой че на овом заседании извести сбор Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
President Dieter F. Uchtdorf.
Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasedanje.
Dear brothers and sisters, we welcome
you. Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu ovog jutra na četvrtom zasjedanju 181. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, Svetaca posljednjih dana. Šaljemo svoje pozdrave i blagoslove onima koji su djeluju na ovim događanjima diljem svijeta putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Pozdravljamo vrhovne autoritete i vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija koje su nazočni na ovom saboru. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Maca Wilberga sa Andrewom Unsworthom i Clayom Christiansenom i za orgulijama. Zbor je započeo ovo zasjedanje pjevajući Lead Me Into Life Eternal. A sada će nas počastiti pjesmom Guide Us, O Thou Great Jehovah. Nakon pjevanja, uvodnu molitvu izreći će starješina Paul K. Sibrowski, koji je jučer bio razriješen kao član 70-torice. Zbor će tada otpjevati Consider the Lilies.
Oh, no. Our kind and gracious
dragi vječni oče na nebu, ovdje se sastajemo ovo jutro da ti se zahvalimo i izrazimo našu zahvalu tebi za tvog voljenog sina Isusa Krista i za njegovu pomirbenu žrtvu za cijelo čovečanstvo. Zahvalni smo za predsjednika Thomasa S. Monsona i volimo ga. Za njegove savjetnike, za zbora 12-orice i sve one koji vode druge kvorume u crkvi. Molimo se da tvoj blagoslov bude sa svima od njih. Izražavamo našu ljubav i zahvalnost za pomirbenu žrtvu koja je pomogla cijelom čovječanstvu, za princip vjere u njega i divnog principa obraćenja i uredba koja uključuje krštenje koje si nam pružio ovdje na zemlji da primimo. Molimo se za naše misionare diljem svijeta da kroz njihovu vjeru i obdržavanje tvojih zapovjedi mogu biti vođeni preko Svetog Duha, da nađu one koji su pripremljeni i da oni koji su pripremljeni mogu osjetiti tvog duha. Zahvalni smo za mudrost i svjedočanstvo onih koji su nam govorili i koji će nam još govoriti tijekom ovog sabora. I molimo se da kroz moć Duha Svetoga možemo primiti to što trebamo primiti. Svaki od nas posebno. Još jednom se zahvaljujemo tebi i tvom sinu. I molimo se da tvoj blagoslovi budu s nama u ime tvoga sina Isusa Krista. Amen.
Thank you for this beautiful music.
Hvala vam na toj prekrasnoj glazbi. Kako ste vi blagoslov. Naš prvi govornik ovoga jutra bit će predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu. Nakon njega uslijedit će starješina Robert D. Hales iz Zbora 12 Stolice Apostola. Starješina Ted R. Collister iz predsjedništva 70 Stolice će nam se tada obratiti. Predsjednik Eyring.
I am grateful for this opportunity.
Zahvalan sam za priliku da vam se obratim ove nedjelje na općem saboru crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Svaki član crkve ima istu svetu dužnost. Prihvatili smo je prilikom krštenja i obećali da ćemo je biti vrijedni. Iz Alminih riječi velikog proroka iz Mormonove knjige, učimo o tome što obećavamo Bogu, da ćemo postati. Da voljni ste plakati s onima koji plaću, da i tješite one kojima je utjeha potrebna, da i stati kao svjedoci Boži u svako doba i u svemu i na svakome mjestu gdje se možda nađete i to do smrti, da bi vas Bog otkupio i pribrojio onima od prvog uskrsnuća, da imadnete život vječni. To je uzvišena dužnost i svečno obećanje od Boga. Moja današnja poruka je poruka ohrabrenja. Kao što nam Mormonova knjiga jednostavno pojašnjava dužnost, također nas vodi prema gore, na putu do vječnog života. Prvo, obećali smo da ćemo postati dobrohotni. Drugo, obećali smo da ćemo postati Božji svjedoci. I treće, obećali smo ustrajati. Mormonova knjiga najbolje je vodič da naučimo kako nam ide i kako to možemo učiniti bolje. Započnemo s time da postanemo dobrohotni. Podsjetit ću vas na jedavna iskustva. Mnogi od vas su djelovali u danu služenja. Na tisuće ljudi su se organizirali širom svijeta. vijeće vaših sudrugova, svetaca, molilo se da bi znali kakvo služenje trebaju planirati. Pitali su Boga da znaju kome bismo trebali služiti, kakvu službu pružiti i koga pozvati da sudjeluje. Možda su čak molili da ne zaborave lopate ili pitku vodu. Iznad svega molili su se da svi koji pruže pomoć i svi koji je prime osjete Božju ljubav. Znam da su te molitve odgovorene u barem jednom odjelu. Više od 120 članova dobrovoljno se javilo da pomognu. Za 3 sata preobrazili su zemljište crkve u našoj zajednici. Bio je to naporan i veseo posao. Svećenici crkve osjetili su zahvalnost. Svi koji su radili zajedno tog dana osjetili su jedinstvo i veću ljubav. Neki su čak rekli da su osjetili radost dok su čupali korov i obrezivali grmlje. Riječi iz Mormonove knjige pomogli su im da znaju zašto. Kralj Benjamin je rekao svom narodu, i citiram, naučite kako ste kad služite bližnjemu svomu, Bogu svojemu na službu, kraj citata. A Mormon je podučio svojim riječima u Mormonovoj knjizi, ljubav je čista Kristova ljubav, a ona traje do vijeka. I tko se god nađe da je njome obuzet u posljednji dan, bit će dobro s njime. Gospodin ispunjava svoje običanja vama dok vi ispunjavate svoje. Dok služite drugima za njega, on vam omogućava da osjetite njegovu ljubav, a sa vremenom osjećaj dobrohodnosti postaje dio vaše naravi i primit ćete Mormonovu uvjerenost u svom srcu dok ustrajete u služenju drugima za života. Sve će biti dobro s vama. Kako što ste obećali Bogu da ćete postati dobrohodni, obećali ste da ćete biti njegovi svjedoci gdje bi god bili tijekom svog života. I ponovno, Mormonova knjiga je najbolji vodič za koji znam, koje nam može pomoći održati to obećanje. Jednom sam bio pozvan govoriti na promociji diploma na sveučilištu. Predsjednik je želio da predsjednik Gordon B. Hinckley bude pozvan, ali je saznao da nije dostupan. Stoga sam poziv automatski dobio ja. Tada sam bio mlađi član zbora 12 apostola. Osoba koja me je pozvala da govorim, postala je zabrinuta kad je više saznala o mojim dužnostima kao apostol. Nazvala me je na telefon i rekla da sada razumije da je moja dužnost biti svjedok Isusa Krista. Rekla mi je vrlo strogim glasom da to ne mogu učiniti kada budem govorio. Objasnila je da sveučilište poštuje ljude svih religijskih uvjerenja, uključujući i one koje neće postojanje Boga. Ponovila je, ovdje ne možete ispuniti svoju dužnost. Ne možete ispuniti svoju dužnost. Poklopio sam slušalicu sa ozbiljnim pitanjima u mislima. Trebam li reći svećulištu da neću ispuniti svoju obvezu da govorim? Bili je to svega nekoliko tjedana prije događaja. Moja nazočnost već je bila najavljena. Kakav bi ishod moje neispunjavanje obveze imalo na dobro ime crkve? Molio sam se da spoznam što Bog želi da učinim. Odgovor je došao. Shvatio sam da su primjeri Nefija, Abinadija, Alme, Amuleka i sinova Mojsinih utjecali na to što ja jesam. Oni su bili odvažni svjedoci Isusa Krista unatoč smrtnoj opasnosti. Stoga je jedina odluka koju je trebalo donijeti bila kako se pripremiti. Istražio sam sve što sam mogao kako bih naučio nešto o svećučilištu. Kako se dan govore bližio, moje je uznemiranost rasla, moje su molitve postali intenzivnije. Čudesno poput podlje Crvenog mora, naišao sam na novinski članak. Sveučilište je primilo počast za ono što je crkva naučila raditi u našim humanitarnim aktivnostima diljem svijeta. Stoga sam u svom govoru opisao što mi i oni učinili kako bismo podigli ljude koji su bili u velikoj potrebi. Rekao sam da sam znao da je Isus Krist bio izvor blagoslova koji su došli u živote onih kojima smo mi i oni služili. Nakon sastanka, publika se digla na noge i pljeskala. Bio sam začuden, iako još uvijek malo nervozan. Sjetio sam se što se dogodilo Abinadiju. Samo je Alma prihvatio njegovo svjedočanstvo. No, te noći, tijekom velike službene večere, čuo sam predsjednika sveučilišta, kako kaže da je u mom govoru, da je čuo Božje riječi. Takvo čudesno izbavljenje rijetko je u mom iskustvu kao Kristov svjedok, no učinak Mormonove knjige na vaš karakter, moć i hrabrost da budete svjedoci za Boga je siguran. Nauk i odvažni primjeri u toj knjizi će vas uzdići, voditi i hrabriti. Svaki misionar koji proglašava ime i evanđelje Isusa Krista bit će blagoslovljen kroz svakodnevno gošćenje iz Mormonove knjige. Roditelji koji se bore kako bi usadili svjedočanstvo u spasitelju srce djeteta dobit će pomoć dok traže kako donijeti riječi i duh Mormonove knjige u dom i u živote svoje obitelji. To se pokazalo istinitim za nas. Mogu vidjeti da se čudo događa na svakom sakramentalnom sastanku i u svakom crkvenom razredu koji pohađam. Govornici i učitelji pokazuju ljubav i zrelo razumijevanje svetih pisama, naročito Mormonove knjige. I osobna svjedočanstva jasno dolazi iz dubine njihovih srca. Oni podučavaju s povećanim uvjerenjem i iznose svjedočanstvo s moću. Također vidim dokaz da nam ide bolje u trećem dijelu obećanja koje smo sklopili na krštenju. Sklopili smo savez da ćemo ustrajati, da ćemo obdržavati Božje zapovjedi dok god živimo. Posjetio sam bolničku sobu stare prijateljice koji je bio dijagnosticiran zloćudan tumor. Sa sobom sam poveo dvije mlade kćeri. Nisam očekivao da će ih prepoznati. Njezina je obitelj stajala oko kreveta kada smo ušli. Pogledala je prema gore i nasmiješila se. Uvijek ću se sjećati njezinog pogleda kad je vidjela da smo s sobom poveli naše kćeri. Pokazala im je da se približe. Sjela je uspravno, zagrlila ih i predstavila svoje obitelji. Govorila je o veličini te dvije curice. Izgledala je kao da predstavlja princese na kraljevskom dvoru. Očekivao sam da će naš posjet biti kratak. Mislio sam da je sigurno umorna. No, dok sam je gledao, činilo se kao da su godine nestale, zračile je i na očigled bila ispunjena sa ljubavlju za sve nas. Činilo se da uživa u trenutku kao da je vrijeme stalo. Provela je većinu svog vremena brinući se o gospodinovoj djeci. Znala je iz zapisa u Mormonoj knjizi da je uskrsli spasitelj uzeo malu djecu jedno po jedno, blagoslovio ih, a zatim zaplakao od radosti. A on je samo osjetila tu radost dovoljno dugo kako bi mogla ustrajati služići mu sa ljubavlju do kraja. To sam isto čudo vidio u spavačoj sobi, čovjek koji je pružio dovoljno vrijedne službe, da pomislim da je učinio dovoljno i da je zaslužio odmor. Znao sam, je prošao dugotrajnu i bolnu terapiju protiv bolesti, za koju su mu liječnici rekli da je smrtonosna. Nisu mu ponudili daljnju terapiju niti nadu. Njegova me je žena odvela do spavače sobe njihove doma. Tamo je bio on, ležeći na leđima, na pažljivo pospremljenom krevetu. Nosio je tek izglačenu bijelu košulju, kravatu i nove cipele. Video je pogled iznenađenja u mojim očima. Tiho se nasmijao i objasnio, nakon što mi daš blagoslov, želim biti spreman odgovoriti na poziv da uzmem svoju poštelju i krenem na posao. Bilo je očito da je bio spreman za intervju kojeg će uskoro imati s učiteljem, za kojeg je tako vjerno radio. On je bio primjer potpuno obraćenog sveca posljednjih dana, koje često srećem nakon što su proživjeli život posvećenog služenja. Oni nastavljaju dalje. Predsjednik Marion G. Romney opisao je to ovako. U onome koji je potpuno obraćen, želje za stvarima koje su suprotne evanđelju Isusu Krista je doslovno nestala. I zamijenjena se je s ljubavlju prema Bogu, s nepokoljebljivom i kontroliranom odlučnošću da održava njegove zapovjedi. Kraj citata. Ta nepokoljebljiva odlučnost najčešće je kod zrelih sljedbenika Isusa Krista, poput sestre koja je pozdravila moje kćeri, čovjeka u novim cipelama, spremnog da ustane i stupa za gospodina. Oni slijede njegove zapovjedi do kraja. Svi ste vi to vidjeli. Možete to opet pogledati ako se vratite Mormonovoj knjizi. Još uvijek osjećam divljenje u svom srcu kada čitam ove riječi starog i odlučnog Božeg sluge i citiram, jer čak i ovog trena silno drhti cijelo moje tijelo, dok vam pokušavam govoriti, no Gospod me podržava i On mi dopusti da vam govorim. Kraj citata. Možete crpiti hrabrost poput mene iz primjera ustrajnosti kojeg nam je dao Moroni. Bio je sam u svom službeništvu. Znao je da se njegovom životu bliži kraj. A ipak, poslušajte što je zapisao za dobrobit ljudi koji još nisu rođeni i koji su potomci njegovih zakletih neprijatelja. Da, dođite Kristu i budete savršeni u njemu i otkrenite sve bezbožnosti. A Boga ljubite svom moći svojom, umom i snagom, pa vam je dostatna milost njegova, da milošću njegovom mognete savršeni biti u Kristu. Moroni je dao to svjedočanstvo kao opraštajni govor svom životu i službeništvu. Pozivao je na dobrohotnost poput proroka kroz cijelu Mormonovu knjigu. Dodao je svoje svjedočanstvo o Spasitelju kad je se smrt ukazivala pred njim. Bio je doista obraćeno Bože dijete, kakvi i mi možemo biti, ispunjeni sa dobrotnošću, postojani i neustrašivši kao i svjedoci o Spasitelju, njegovom evanđelju i odlučni ustrajati do kraja. Roni naš je podučio što to zahtjeva od nas. Rekao je da je vjera prvi korak do potpunog obraćenja. Proučavanje Mormonove knjige uz molitvu izgradit će vjeru u Boga Otca, njegovog sina ljubljenog i u njegovo evanđelje, izgradit će vašu vjeru u Bože proroke, drevne i suvremne. Može vas približiti Bogu, bliže od bilo koje knjige. Može promijeniti život na bolje. Potičem vas da učinite ono što je moj suradnik na misiji učinio. Dok je kao tineđer bježao od kuće, neko je stavio Mormon knjigu u kutiju koju je nosio sa sobom u svojoj potraži za više sreće. Prošle su godine. Selio se s mjesta na mjesto na širom svijeta. Bio je sam i nesretan jednog dana kad je ugledao kutiju. Kutija je bila puna stvari koje je nosio sa sobom. Na dnu kutije pronašao je Mormonovu knjigu. Pročitao je obećanje u njoj i iskušao ga. Znao je da je istinita. To je svjedočanstvo promijenilo njegov život. Pronašao je sreću koju nije mogao ni zamisliti. Vaš primjerak Mormone knjige možda je skrivan od vašeg pogleda zbog briga i pozornosti na ono što ste sakupili na svom putovanju. Molim vas da se duboko i često gostite njezinim stranicama. Ona sadrži puninu evanđelja Isusa Krista, koji je jedini put kući k Bogu. Ostavljam vam svoje sigurno svjedočanstvo, da Bog živi i da će odgovoriti na vaše molitve. Isus Krist je spasitelj svijeta. Mormonova knjiga je istinit i siguran svjedok da On živi i da je naš uskrsli i živi spasitelj. Mormonova knjiga je dragocjen i istinit svjedok Isusa Krista koji stavim s vama u sveto ime Isusa Krista. Amen.
On this Sabbath morning,
u ovu
суботнє утро зражаємо захвалност і одружуємо се з Predsjednikom Ajregom, da svjedočimo živućoj stvarnosti našeg spasitelja. Njegovo evanđelje je obnovljeno preko Josepha Smitha. Mormonova knjiga je istinita. Vodi nas živući prorok danas, predsjednik Thomas S. Monson. Iznad svega, iznosimo svečano svjedočanstvo o pomirenju Isusa Krista i vječnim blagoslovima koji proističu iz njega. Tijekom prošlih nekoliko mjeseci imao sam priliku proučavati i učiti više o pomirbenoj žrtvi našeg spasitelja i o tome kako se on pripremio dati taj vječni prinos za svakoga od nas. Njegova je priprema započela u predsmrtničkom životu, kad se uzdao svog oca, govoreći: budi volja tvoja i nek ti je slava u vjekove. Počevši u tom trenutku i nastavljajući danas, on koristi svoje predjeljenje kako bi prihvatio i proveo u djelo naum našeg nebeskog oca. Sveta pisma govore nam da je u svojoj mladosti bio u kući oca svoga i da se uzdao u Gospoda da će doći vrijeme službeništva njegova. U dobi od 30 godina pretrpio je teško iskušenje, a ipak se odlučio odupreti govoreći: ostavi me, Sotono. U Getsemaniju je vjerovao svom ocu, izjavljujući: ali neka bude moja, neka ne bude moja, nego tvoja volja. I onda je upotrijebio svoje predjeljenje kako bi trpio za naše grijehe. Tijekom poniženja, javnog suđenja i agonije raspeća, on se uzdao u svog oca, spreman da za naše grijehe probodu njega, za opačenje naše njega satru. Čak i kad je uzviknuo: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? On se uzdao u oca, koristeći svoje opredjeljenje da oprosti svojim neprijateljima. Pazi na svoju majku i ustraje do svršetka, sve dok njegov život i smrtno poslanje nisu bili dovršeni. Često sam razmišljao, zašto Sin Božji, njegovi sveti proroci i svi vjerni sveci imaju iskušenja i nevolje, čak i kad se trude činiti volju nebeskog Oca? Zašto je to tako teško, posebno za njih? Pomislim na Josepha Smitha, koji pretrpio bolest kao dječak i progone cijeli svoj život. Poput spasitelja, on je uskliknuo: o Bože, gdje si? A ipak, kad je bio na izgled sam, on je upotrijebio svoje predjeljenje kako bi se uzdao Gospodina i izvršio volju svoga oca, kao i spasitelj. Pomislim na naše pionirske pretke istjerane iz Nauvoo kako prelaze ravnice, koristeći svoje predjeljenje kako bi slijedili proroka, čak i kad su trpjeli bolest, siromaštvo, a neki i smrt. Zašto takve teške nevolje? S kojim ciljem? U kakvu svrhu? Kako postavljamo ova pitanja? Shvaćamo da je svrha našeg života na zemlji rasti, razvijati se i biti osnaženi kroz naše vlastita iskustva. Kako to činimo? Sveta pisma daju nam odgovor u jednom jednostavnom izrazu: uzdajemo se u Gospoda. Ispiti i iskušenja dani su svima nama. Ovi smrtni izazovi omogućuju nama i našem nebeskom ocu da vidimo hoćemo li koristiti naše opredjeljenje kako bismo slijedili njegovog Sina. On već zna, a mi imamo priliku naučiti da će bez obzira koliko teške bile naše prilike, sve to nama iskustvo pružiti i bit će dobro za naše, bit će za dobro naše. Znači li to da ćemo uvijek razumjeti naše izazove? Nećemo li svi mi ponekad imati razloga pitati, o Bože, gdje si? Da. Kada supružnik umre, partner će se pitati, kada financijske teškoće zadese obitelj, otac će se pitati, kada djeca odlutaju s puta, majka i otac zavapit će u žalosti. Da, večer donese suze, a jutro klicanje. Tada, u zoru naše uvećane vjere razumijevanja, mi ustajemo i biramo uzdati se Gospodina, govoreći, budi volja tvoja. Što onda znači uzdati se Gospodina? U svetim pismima riječ uzdati se znači nadati se, iščekivati i imati povjerenja. Nadati se imati povjerenja u Gospodina zahtijeva vjeru, strpljivost, poniznost, krotkost, dugotrpnost, obdržavanje zapovjedi i izdržavanje do svršetka. Uzdati se u Gospodina znači posijati sjeme vjere i njegovati ga s pomnjom velikom i strpljivošću. To znači moliti se kao što je Spasitelj to činio, Bogu, našem nebeskom Ocu, govoreći, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja. To je molitva koju prinosimo cijelom svojom dušom, u ime našeg Spasitelja, Isusa Krista. Uzdati se u Gospodina znači razmišljati u svojim srcima i primiti Duha Svetoga, tako da možemo znati sve što nam je činiti. Dok slijedimo poticaje Duha, otkrivamo da nevolja rađa strpljivost i učimo ustrajati u strpljivosti dok se ne usavršimo. Uzdati se u Gospodina znači stajati postojano i hrliti naprijed u vjeri, imajući savršen osjećaj nade. To znači oslanjati se jedino na zasluga Krista i uz pomoć milosti njegove reći, budi volja Tvoja, o Gospode, a ne naša. Dok se uzdajemo Gospodina, mi smo nepokolebljivi i u obdržavanju zapovjedi, znajući da ćemo jednoga dana otpočinuti od svih nevolja svojih. I mi ne gubimo svoga pouzdanja, da će sve ono što, ono čime smo ucviljeni pridonijeti dobro našemu, te će nevolje doći u svakom obliku i vrsti. Jobovo iskustvo podsjeća nas na to što će se možda od nas tražiti da podnesemo. Job je izgubio svu svoju imovinu, uključujući svoju zemlju, dom i životinje, članove svoje obitelji i svoj ugled, svoje fizičko zdravlje, a čak i mentalno zdravlje. A ipak se uzdao Gospodina i iznio je snažno osobno svjedočanstvo. Ja znadem dobro, rekao je, moj izbavitelj živi i posljednji će on nad zemljom ustati. A kad se probudim, i svoj ću put i tada vidjeti Boga. On me ubit može, nade druge nemam. Čak i uz blistave primjere Joba, proroka i samog Spasitelja, još uvijek će nam biti teško uzdati se u Gospodina, pogotovo kada ne možemo u potpunosti razumjeti njegov naum i svrhu za nas. To se razumijevanje najjače daje redak po redak i uredbu za uredbom. U svom sam životu naučio da ponekad ne primam odgovor na molitvu zato što Gospodin zna da nisam spreman. A kada odgovori, to je često malo po malo, zato što je to sve što mogu podnijeti ili sve što sam spreman učiniti. Prečesto se molimo za to da imamo strpljivost, ali je želimo odmah. Kao mladić, predsjednik David O. McKay se molio za svjedočanstvo o istinitosti evanđelja. Mnogo godina kasnije, dok je slušao svoju misiju u Škotskoj, to je svjedočanstvo napokon došlo. Kasnije je napisao: to mi je bilo uvjerenje da iskrena molitva prima odgovor jednom, negdje. Možda ne znamo kada će ili kako Gospodinovi odgovori biti dani, ali u njegovo vrijeme i na njegov način ja svjedočim, odgovori će doći. Na neke ćemo odgovore možda morati čekati do budućeg života. To može biti slučaj za neka obećanja u našem patrijarhalnom blagoslovu ili za neke blagoslove članovima obitelji. Nemojmo odustati od Gospodina. Njegovi su blagoslovi vječni, a ne privremeni. Uzdanje Gospoda daje nam neprocjenjivu priliku da otkrijemo kako postoje mnogi koji se uzdaju u nas. Naša se djeca uzdaju u nas, da ćemo im iskazati strpljivost, ljubav i razumijevanje. Naši se roditelji uzdaju u nas, da ćemo iskazati zahvalnost i sućut. Naša se braća i sestre uzdaju u nas, da ćemo biti tolerantni, milosrdni i puni opraštanja. Naši se supružnici uzdaju u nas, da ćemo ih voljeti kao što je Spasitelj volio svakoga od nas. Dok trpimo fizičke patnje, sve smo više svjesni koliki nam mnogi ljudi služe. Za sve Marije i Marte sve dobre Samarijance koji poslužuju bolesnima, pomažu slabima i brinu se za mentalno i fizički nemoćne, osjećam zahvalnost brižnog nebeskog Oca i njegovog voljenog Sina. U vašoj svakodnevnoj kristolikoj službi vi se uzdate u Gospodina i činite volju svog nebeskog Oca. Njegovo uvjerenje vama je jasno. Meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće. On poznaje vaše žrtve i vaše tuge. On čuje vaše molitve. Njegov mir i počinak bit će vaši dok se i dalje uzdajete u njega u vjeri. Svakoga od nas Gospodin voli više nego što ikada ikako možemo razumjeti ili zamisliti. Budimo stoga ljubazni jedni prema drugima i prema sebi. Sjetimo se, dok se uzdajemo Gospodina, postajemo sveti pomirenjem njegovim, odani, krotki, ponizni, strpljivi, puni ljubavi, voljni podložiti se svemu što Gospod smatra podobnim da nam nanese, kao što se dijete podlaže ocu svojemu. Takva je bila odanost našeg Spasitelja njegovom ocu u Getsemanskom vrtu. On je preklinjao svoje učenike: bdite sa mnom, a ipak im se tri puta vraćao i nalazio ih zatvorenih očiju, obuzete snom. Bez društva ovih učenika i na kraju bez nazočnosti svog Oca, Spasitelj je odabrao podnijeti naše boli i nevolje i napastovanja svakovrsna, uz anđela da ga osnaži. Nije odbio ispiti gorku čašu. Uzdao se svog Oca govoreći: neka bude volja tvoja, i ponizno je sam izgazio tijesak. Sada, kao jedan od njegovih 12 apostola, u ovim posljednjim danima, molim se da ćemo biti osnaženi kako bismo bdjeli s njim i uzdali se u njega kroz sve svoje dane. Amen. ovog subotnjeg jutra izražavam zahvalnosti što u svojom vlastitom Getsemaniju i u vašemu mi nismo sami. Onaj koji bdije nad nama ne drijema ni ne spava. Njegovi su anđeli ovdje i iza zastora oko nas da nas ponesu. Iznosim svoje posebno svjedočanstvo da je njegovo obećanje istinito. Onima što se u Jahvu uzdaju, snaga se obnavlja. Krila im rastu kao orlovima. Trče i ne sustaju. Hode i ne more se. Uzmemo se u njega, hrlići napred u vjeri, kako bismo mogli reći svojim molitvama, neka bude volja tvoja, i vratiti mu se časno, u sveto ime našeg spasitelja i otkupitelja, Isusa Krista. Amen.
Years ago, my
prije mnogo godina, moj pradjed prvi put primio ruke Mormonovu knjigu. Otvorio je na sredinu i pročitao nekoliko stranica. Tada je izjavio, knjigu je napisao ili Bog ili đavao, a ja ću otkriti koju je napisao. Dva puta ju je pročitao tijekom sljedećih 10 dana i tada je izjavio, đavao ju nije mogao napisati, mora da je to bio Bog. To je genij Mormonove knjige, nema sredine. Ili je riječ Božja kao što iskazuje, ili je posve lažna. Ova knjiga ne tvrdi da je samo moralna rasprava ili teološki komentar ili zbirka pronicljivih zapisa. Ona tvrdi da je riječ Božja. Svaka rečenica, svaki stih, svaka stranica. Joseph Smith je izjavio da ga je Božji anđel doveo do zlatnih ploča koje su sadržale zapise proroka iz Drevne Amerike, te da je preveo te ploče uz pomoć božanskih moći. Ako je ta priča istinita, tada je Mormonova knjiga Sveto pismo. Baš kao što tvrdi, ako ne, tada je sofisticirana, no svejedno đavolska varka. C.S. Lewis je govorio o sličnoj dilemi s kojom se suočava netko ko mora birati hoće li prihvatiti ili odbiti spasiteljevu božansku narav. Ni ovdje nema sredine. Citiram, pokušavam ovdje spriječiti da itko kaže nešto lutkasto, što ljudi često govore o njemu. Spreman sam prihvatiti Isusa kao velikog moralnog učitelja, no ne prihvaćam njegovu tvrdnju da je Bog. To je jedna stvar koju ne smijemo reći. Čovjek koji je bio samo čovjek i koji je rekao stvari koje je rekao Isus ne bi mogao biti veliki moralni učitelj. Morate donijeti odluku. Ili je ovaj čovjek bio i jest sin Boži ili luđak ili nešto još gore. No nemamo govoriti s visoka ludosti o njemu kao o velikom ljudskom učitelju. On nam to nije ostavio otvorenim. Nije to ni namjeravao. Kraj citata. Također moramo napraviti takav jednostavan izbor s Mormonovom knjigom. Ili je Božja ili đavolska. Nema nikakvog drugog izbora. Pozivam vas na tren da napravite test koji će vam pomoći da utvrdite pravu prirodu ove knjige. Upitajte se da li vas sjeći stihovi iz Mormonove knjige približavaju Bogu ili đavlu. Gostite se riječima Kristovim, jer gle, riječi će vam Kristove reći sve što vam je činiti. Ili ove riječi brižnog oca svojim sinovima. A evo, sinovi moji, sjetite se. Sjetite da morate sazati temelj svoj na stijeni, otkupitelju našem koji je Krist, sin Božji. Ili ove riječi proroka. Dođite Kristu i budite savršeni u njemu. Mogu li ove izjave iz Mormonove knjige ikako biti dijelo zloga? Nakon što je spasitelj izbacio neke demone, farizeji su tvrdili da je to učinio uz pomoć Bezelbuba, poglavice zlih duhova. Spasitelj je odgovorio da takav zaključak nema smisla. Ako je u sebi nesložno, rekao je, svako će kraljestvo propasti. Nijedan dom, ako je samo u sebi neslužan, neće opstati. I tada njegov uvjerljivi vrhunac. Pa ako doista Satona izgoni Satonu, on je u sebi podijeljen. Kako će dakle opstati njegovo kraljestvo? Ako vas prethodni stihovi iz Mormonove knjige uče da što ima spasitelja, volimo ga i služimo mu, što i činite, kako mogu biti đavolski? Da je tako, on bi bio podijeljen protiv sebe i tako bi uništio svoje vlastito kraljestvo. I to je baš ono što stanje za koje je spasitelj rekao da ne može postojati. Iskreno, nepristrano čitanje Mormonove knjige dovešće nekoga do istog zaključka kao i mojeg prapradjeda. Naime, đavao ju nije mogao napisati. Mora biti od Boga. No zašto Mormonova knjiga tako bitna ako već imamo Bibliju da nas uči o Isusu Kristu? Jesu li se ikad zapitali zašto postoji toliko kršćanskih crkvi u svijetu danas kad one stječu svoje nauke iz suštinski iste Biblije? To je zato što drugačije tumače Bibliju. Da ju tumače jednako, bila bi ista crkva. To nije stanje koje gospodin želi. Jer je apostol Pavao izjavio da je jedan gospodin, jedna vjera i jedno krštenje. Da pomogne ostvariti ovo jedinstvo, gospodin je uspostavio božanski zakon svjedoka. Pavao je poručavao, svjedočanstvom dvojice ili trojice svjedoka, svaka stvar neka se drži valjanom. Biblija je jedan svjedok Isusa Krista, Mormonova knjiga drugi. Zašto je ovaj drugi svjedok toliko ključan? Sljedeći prikaz mogao bi pomoći. Koliko se ravnih linija može nacrtati kroz jednu točku na papiru? Odgovor je beskonačno mnogo. Na tren pretpostavite da je ta jedna točka predstavlja Bibliju i da stotine tih ravnih linija nacrtanih kroz tu točku predstavljaju različite interpretacije Biblije i da svaka od tih interpretacija predstavlja različitu crkvu. No, što će se dogoditi ako na tom papiru postoji druga točka koja predstavlja Mormonovu knjigu? Koliko se ravnih linija može nacrtati između ovih dviju referentnih točaka, Biblije i Mormonove knjige? Samo jedna. Samo jedna interpretacija Kristovih nauka preživljava svjedočenje ovih dvaju svjedoka. Uvijek iznova Mormonova knjiga djeluje kao potvrđujući, pojašnjavajući i dinjujući svjedok nauka podučavanih u Bibliji, tako da je samo jedan gospodin, jedna vjera i jedno krštenje. Naprimjer, neki su ljudi zbunjeni oko toga je li krštenje suštinsko za spasenje, iako je spasitelj izjavio Nikodemu. Tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljevsko nebesko. Mormonova knjiga, međutim, uklanja svaku sumnju na tu temu. Citiram, i on zapovijeda svim ljudima da se moraju obratiti i krstiti u ime njegovo, inače im nema spasenja u kraljevstvu Božjem. Kraj citata. Postoje različiti načini krštenja u svijetu danas, iako nam Biblija kaže na koji je način spasitelj naš veliki primjer bio kršten. On odmah iziđe iz vode. Je li mogao izaći iz vode ako prvo nije ušao u vodu? Da ne bi bilo nikakve nesluge na tu temu, Mormonova knjiga ju razgoni ovim neposrednim iskazom nauka o pravilnom načinu krštenja. I tada ćete ih uroniti u vodu. Mnogi vjeruju da je objava završila s Biblijom, iako je Biblija samo svjedočanstvo Božjeg uzorka objave tijekom 4000 godina ljudskog postojanja. No jedan pogrešan nauk poput ovog je kao domino kocka u pokretu, koji uzrokuje pad ostalih domino kocaka, ili u ovom slučaju pad ispravnih nauka. Vjera u prestanak objave uzrokuje pad nauka da je Bog isti jučer, danas i zauvijek. Ono uzrokuje pad nauka koje je Amos poručavao da ništa ne čini Jahve Gospod, a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima. I ono uzrokuje pad nauka da Bog nije pristran i tako govori svim ljudima svih dobi. No srećom, Mormonova knjiga ponovno ustoličuje biblijsku istinu o trajnoj objavi. I opet govorim vama koji nječete objave Božje i govorite kako su one ukinute, te da nikakvih objava nema. I čitamo li naime da je Bog isti jučer, danas i u vijeke? Drugim riječima, ako je Bog koji nepromjenjiv govori u drevna vremena, sigurno će govoriti i u suvremeno doba. Popis potvrda i objašnjenja nauka se nastavlja. No ništa nije snažnije niti dirljivije od rasprava o Mormonove knjizi o pomirenju Isusa Krista. Želite li imati urezano na duši neporecivo svjedočanstvo da se spasitelj spustio ispod vaših grijeha i da nema grijeha ni smrtne muke izvan milosrdnog dohvata njegovog pomirenja, da za svaku vašu bitku on ima lijek najsnažnije moći izliječenja? Čitajte onda Mormonovu knjigu. Podučit će vas i svjedočit vam da je pomirenje Kristovo beskonačno jer pokriva, obuhvaća i nadilazi svaku konačnu slabost poznatu čovjeku. To je razlog zašto je prorok Mormon izjavio, ufajte se po Kristovu pomirenju. Nije ni čudo da Mormonova knjiga hrabro izjavljuje, A uzvjerujete li u Krista, vjerovat ćete tim riječima, jer su to riječi Kristove. Zajedno s Biblijom, Mormonova knjiga je neophodna svjedok nauka Kristovih i njegove božanske naravi. Zajedno s Biblijom, ona uči sve ljude da dobro čine. I zajedno s Biblijom vodi nas jednom gospodinu, jednoj vjeri i jednom krštenju. Zato Mormonova knjiga je toliko ključna u našim životima. Prije nekoliko godina prisustvovao sam jednom od naših bogoslužja u Toronto, Kanadi. 14-godišnja djevojčica bila je govornik. Rekla je da je razgovarala o vjeri s jednom od svojih prijateljica u školi. Prijateljica ju pitala, kojoj vjeri pripadaš? Ona odgovorila, crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana ili mormonima. Njezina prijateljica je odgovorila, znam tu crkvu i znam da nije istina. Kako znaš, stiga odgovor. Zato, rekla njezina prijateljica, što sam ju proučila. Jesi pročitala Mormonovu knjigu? Ne, odgovorila je, nisam. Tada je ova draga djevojčica odgovorila, tada nisi proučila moju crkvu, jer sam ja pročitala svaku stranicu Mormonove knjige i znam da je istinita. I ja sam također pročitala svaku stranicu Mormonove knjige, opet i opet, i svečano svjedočim, kao i moj pradjed. Ona je od Boga. U ime Isusa Krista. Amen.
Zbor i kongregacija će zajedno otpjevati Hvala ti Bože na proroku. Nakon pjevanja bit će nam drago čuti sestru Elaine S. Dalton, vrhovnu predsjednicu djevojaka. Nakon nje će uslijediti starješine M. Russell Ballard iz Zbora 12. apostola. Zbor će tada otpjevati I'll go where you want me to go.
This is the 181st semi-annual general conference.
Ovo je 181. opći polugodišnji sabor Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana.
Thank you. No words describe the sacred occasion.
Nema riječi koje opisuje svetu prigodu kada novi otac po prvi puta drži u rukama svoju novorođenu kćer. Ove su godine trojica naših sinova postali novi očevi i triju djevojčica. Dok sam gledala našeg robusnog, snažnog sina koji igra ragbi, Johna, kako drži svoju prvu curicu u rukama, on ju je pogledao s nježnošću punom obježavanja i tada je pogledao mene s izrazom koji kao da je govorio, kako da odgojim ovu djevojčicu. Ovog jutra želja bih se obratiti našim sinovima i svim očevima. Kako može otac odgojiti sretnu, prilagođenu kćer u današnjem sve otrovnijem svijetu? Odgovoru su nas naučili gospodinovi proroci. Taj odgovor je jednostavan i istinit. Najvažnija stvar koju otac može učiniti za svoju kćer je da voli njezinu majku. Načinom na koji volite njezinu majku, podučit ćete svoju kćer o nježnosti, odanosti, poštovanju, suosjećanju i predanosti. Ona će naučiti iz vašeg primjera što da očekuje od mladih muškaraca i koje odlike da traži u budućem supružniku. Možete pokazati svoje kćeri načinom na koji volite i poštujete svoju suprugu da se nikad ne bi trebala zadovoljiti s manjim. Vaš će primjer naučiti vašu kćer da cijeni ženstvenost. Pokazujete joj da je ona kćer našeg nebeskog oca koji ju voli. Toliko volite njezinu majku da vaš brak bude celestijalan. Hramski brak za vrijeme i svu vječnost vrijedan je vaših najvećih napora i najvećeg prioriteta. Tek nakon što je Nefi završio hram u divljini, izjavio je i živi smo mi sretno i zadovoljno. Taj sretan način može se naći u hramu. To je obdržavanje saveza. Ne dozvolite da ikakav utjecaj uđe u vaš život ili dom koji bi mogao uzrokovati da ugrozite svoje saveze ili svoju predanost ženi i obitelji. U djevojkama mi pomažemo vašoj kćeri da razumije svoj identitet kao Božja kći i važnost toga da ostane kreposna i dostojna primanja blagoslova hrama i hramskog braka. Učimo vašu kćer važnosti sklapanja i obdržavanja svetih saveza. Učimo ju da se sada obveže da će tako živjeti kako bi uvijek mogla biti dostojna ulaska u hram i da ne dozvoli ničemu da ju zadrži, odvrati ili udalji od tog cilja. Vaš primjer kao njezinog oca govori glasnije nego naše važne riječi. Djevojke se brinu za svoje očeve. Mnogo izražavaju da je njihova najveća želja biti zauvijek ujedinjene kao obitelj. One žele da budete tamo kada uđu u hram ili se vjenčaju u hramu. Ostanite blizu svoje kćeri i pomozite joj da se pripremi i ostane dostojna hrama. Kada navrši 12 godina, vodite ju sa sobom često u hram, kako bi obavljala krštenja za svoje pretke i ostale. Ona će cijeniti ova sjećanja zauvijek. Današnja popularna kultura pokušava oslabiti i poniziti vašu vječnu ulogu kao patrijarha i oca i umanjiti vaše najvažnije odgovornosti. One su vam dane po božanskoj zamisli i kao očevi vi trebate predsjedavati svojim obiteljima u ljubavi i prednost, pravednosti i odgovorni ste da pribavite sve neophodno za život i za zaštitu svojih obitelji. Očevi, po definicije, vi ste čuvari svojih domova, žene i djece. Danas nije lako braniti obitelju od upada zla u njihove umove i duhove. Ti utjecaji mogu i oni zaista lako ulaze u dom. Satana je jako lukav. On ne mora provaliti vrata. Očevi, vi morate biti čuvari kreposti. Obnašatelj svećeništva je krepostan. Kreposno ponašanje implicira da vi imate neokaljene misli i čista djela. Krepost je odlika božanskog. Ona je slična svetosti. Vrijednosti djevojaka kristolike su osobine koje uključuju vrijednost kreposti. Sada vas pozivamo da nam se pridružite u vođenju svijeta u povratku kreposti. Kako biste to učinili, vi živjeti morate kreposno i sveto, uklanjanjem iz vašeg života svega što je zlo i nedosljedno, onome koji obnaša Božje sveto svećeništvo. Krepost ne kresi misli tvoje neprestance, da će pouzdanje tvoje u nazočnosti Božju jačati, a Duh će sveti biti trajno društvo tvoje. Zato budite oprezni u svezi s onim što gledate u zabavnim medijima ili tisku. Vaša će osobna krepost za vaše kćeri, ali i sinove, biti uzor onoga što je istinska snaga i moralna hrabrost. Time što se čuva kreposti vlastitom životu, u svojem domu i u životima svoje djece, pokazujete vašoj ženi i kćerima što je istinska prava ljubav. Vaša osobna čistoća daće vam moć. Vi ste čuvar vaše kćeri u većem smislu od samopravnog. Budite prisutni u životu svoje kćeri. Neka ona zna vaša mjerila, vaše očekivanja, vaše nade i snove za njezin uspjeh i sreću. Razgovarajte s njom, upoznate njezine prijatelja i kada za to dođe vrijeme njezine dečke, pomozite joj shvatiti važnost obrazovanja, pomozite joj razumjeti da su načela skromnosti zaštita, pomozite joj izabrati glazbu i medije koje pozivaju duha i sukladni su s njezinim božanskim identitetom. Budite aktivan dio njezina života. I ako u tineđerskoj dobi ne dođe na vrijeme doma nakon izlaska, otiđite po nju. Ona će se opirati i reći vam da ste uništili društveni život, ali u sebi će znati da ju volite i da se brinete kako biste je zaštitili. Vi niste uobičajeni muškarci. Zbog vaše hrabrosti u predsmrtnim sferama, kvalificirali ste se da budete vođe i da posjedujete moć svećeništva. Tamo ste očitovali silnu vjeru svoju i dobra djela. I sada ste ovdje da učinite isto. Vaše vas svećeništvo izdvaja od ostalih. Za nekoliko tjedana naša će tri sina dati svojim curicama ime i blagoslov. Nadam se da će to biti prvi od mnogih svećeničkih blagoslova koje će one primiti od svojih očeva, zato što će im u svijetu u kojem će odrastati ti blagoslovi trebati. Vaša će kći cijeniti svećeništvo i odlučiti u svom srcu da je to ono što ona želi u svojem budućem domu i obitelji. Uvijek zapamtite da su prava svećeništva nerazdvojno povezana s nebeskim očima i da se mogu nadzirati jedino načelima pravednosti. Očevi, vi ste heroji vaših kćeri. Moj otac bio moj heroj. Znala sam čekati na stepenicama našeg doma svake večeri da se vrati doma s posla. Podigao bi me i zavrtio u krug i tada bi me spustio na svoje velike cipele i odplesao sa mnom u kuću. Obožavala sam izazov praćenja svakog njegovog koraka. Još uvijek ga obožavam. Jeste li znali da vaše svjedočanstvo ima snažan utjecaj na vaše kćeri? Znala sam da moj otac ima svjedočanstvo. Znala sam da voli gospodina i zato što je moj otac volio gospodina i ja sam ga voljela. Znala sam da mu je stalo do udovica jer je skoristio svoj odmor da odboji kuću udovice koja je živjela do nas. Mislila sam da je to bio najbolji odmor koji je naša obitelj ikad imala jer me naučio bojati. Blagoslovit ćete život svoje kćeri godinama unaprijed ako potražite načina da provedete vrijeme s njom i podijelite s njom svoje svjedočanstvo. U Mormonovoj knjizi Abish se obratila nakon što je njezin otac s njom podijelio svoje nevjerojatno viđenje. Mnogo je godina nakon toga čuvala svoje svjedočanstvo u srcu i živjela pravedno u veoma opakom društvu. Tada došlo vrijeme kada više nije mogla biti mirna i trčala je od kuće do kuće da podijeli svoje svjedočanstvo i čuda kojima je svjedočila na kraljevom dvoru. Snaga Abishovog preobraćenja i svjedočanstva pridonijela je mijenjanju cijelog društva. Ljudi koji su čuli kako svjedoči postali su ljudi koji se obratiše ka Gospodu i nikada oni ne otpadoše, a njihovi su sinovi postali mladi ratnici. Kao što pjesma kaže, ustanite Božji ljudi. Ovo je poziv vama, muškarcima koji obnašaju Božje sveto svećeništvo. Neka se o vama govori kao što se govorilo o zapovjedniku Moroniju. On bijaše snažan i moćan čovjek, čovjek savršena razumijevanja, čovjek što bijaše postojan u vjeri Krista. Kada bi svi ljudi koji bijahu i koji jesu i koji će biti bili poput Moronija, gle, same sile paklene bile bi uzdrmane zauvijek. Đavao nikad ne bi imao vlast nad srcima sinova ljudskih. Braćo, očevi, mladići, budite odani kraljevskome u sebi. Kako onda odgojiti djevojku? Volite njezinu majku. Vodite svoju obitelj u hram, budite čuvar kreposti i veličajte svoje svećeništvo. Očevi, vama su povjerene kraljevske kćeri našeg nebeskog oca. One su kreposne i izabrane. Moja molitva da ćete ih čuvati, jačati, biti im uzor u kreposnom ponašanju i naučiti ih da slijede spasiteljeve korake. Jer on živi. U ime Isusa Krista. Amen.
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love.
U ime svih nas, mi ti, Roberte, dajemo svoje zahvalnosti. Drago nam je što si tu sa nama. Od prošlog općeg sabora u travnju, moje su se misli opetovano usmjeravale na temu važnosti imena. U proteklih nekoliko mjeseci naša obitelj dobila nekoliko praunuka. Iako se čini da oni dolaze brže nego što ja to mogu pratiti, svako dijete je dobrodošla prinova našoj obitelji. Svako je dobilo posebno ime koje su odabrali njihovi roditelji. Ime po kojem će biti znani cijelog svojeg života, po kojem će se razlikovati od svih drugih. To je istina u svakoj obitelji, kao i među religijama svijeta. Gospodin Isus Krist znao je kako je važno jasno imenovati njegovu crkvu u ovim posljednjim danima. U 115. odsjeku nauka i saveza, on je sam imenovao crkvu, jer tako će se crkva moja nazvati u posljednje dane. To jest, crkva je Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. A kralj Benjamin je polučavao svoj narod u doba Mormonove knjige. Htio bih stoga da preuzmete ime Kristovo, vi koji sklopiste savez s Bogom, da budete poslušni sve do kraja života svojeg. A ja bih da se vi također sjetite da je to ime koje vam htjedoh dati, koje se nikad zbrisati neće doli zbog prijestupa. Stoga pripazite da ne činite prijestupa, te se ime ono ne zbriše iz srdaca vaših. U vodama krštenja preuzimamo na sebe ime Kristovo. Obnavljamo učinak tog krštenja svako tjedna kada blagujemo od sakramenata, označavajući svoju odlučnost da preuzmemo njegovo ime na sebe i obećavajući da ćemo ga se uvijek sjećati. Svačamo li koliko smo blagoslovljeni što uzimamo ime Božjeg, ljubljenog i jedinorođenog Sina na sebe? Razumijemo li koliko je to značajno? Spasiteljevo ime je jedino ime pod nebom po kojem čovjek može biti spašen. Prisjetite se kako je predsjednik Boyd K. Packer raspravljao o važnosti imena crkve tijekom općeg sabora prošlog travnja. Objasnio je da poslušni objavi nazivamo se crkvom Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, umjesto mormonskom crkvom. Stoga što je puno ime crkve toliko važno, ponavljam objavu iz svetih pisama. Upute prvog predsjedništva u pismima iz 1982. i 2011. i riječi drugih apostola koji su potaknuli članovi crkve da podržavaju i polučavaju svijet da je crkva znana po imenu gospodina Isusa Krista. To je ime po kojem će nas gospodin nazivati u posljednji dan. To je ime po kojem će njegova crkva biti razlikovana od svih drugih. Puno sam razmišljao o tome zašto je Spasitelj dao tako dugo ime svojoj obnovljenoj crkvi. Može se činiti dugim, no razmislimo li o njemu kao opisom sažetku onoga što crkva jest, odjedno postaje predivno jasno, iskreno i izravno. Kako bilo koji opis može biti izravniji i jasniji, pa ipak iskazan u tek nekoliko riječi. Svaka je riječ razjašnjujuća i neizostavna. Engleska riječ the označava jedinstveni položaj obnovljene crkve među religijama svijeta. Riječi crkva Isusa Krista izjavljuju da je ovo crkva njegova. U Mormonovoj knjizi Isus naučava kako bi to i bila crkva moja ako se ne bi nazivala imenom mojim. Ako se naime crkva naziva Mojsijevim imenom, ona je ta crkva Mojsijeva, ili ako se naziva imenom čovjeka, poput Mormon, tada je ona crkva čovjekova. No, naziva li se ona imenom mojim, tad je ona crkva moja, ukoliko je sazidana na evanđelju mojemu. Posljednjih dana objašnjava da je to ista crkva kao crkva koju je Isus Krist uspostavio tijekom svojeg smrtnog službeništva, ali je obnovljena u ovim posljednjim danima. Znamo da je došlo do propadanja, odnosno otpada, stvarajući time potrebu za obnovom njegove istinite i potpune crkve u našem dobu. Svetaca znači da njezini članovi slijede njega i nastoji činiti njegovu volju, obdržavati njegove zapovjedi i pripremati se da opet žive u nazočnosti njega i našeg nebeskog Oca. Sveci se jednostavno odnosi na one koji nastoje učiniti svoj život svetim, sklapanjem saveza, da će slijediti Krista. Ime koje je spasitelj nadjedno u svojoj crkvi, to što nam govori tko smo mi i u što vjerujemo. Vjerujemo da je Isus Krist spasitelj i otkupitelj cijelog čovječanstva. Pomirio je za sve one koji će se pokajati za svoje grijehe, te je skršio smrtne uze i omogućio uskrsnuće iz mrtvih. Mi slijedimo Isusa Krista. Kao što je kralj Benjamin rekao svojem narodu, tako je potvrđujemo svima nama danas. Htio bi da se sjetite te sačuvate njegovo ime upisano uvijek u srcima svojim. Zamoljeni smo da stojimo kao njegovi svjedoci u svako doba i u svemu i na svakom mjestu. To dijelom znači da moramo biti voljni obznaniti drugima koga sjedimo i čijoj crkvi pripadamo. Crkvi Isusa Krista. To zasigurno želimo učiniti u duhu ljubavi i svjedočanstva. Želimo slijediti Spasitelja jednostavnim i jasnim, a ipak skromnim izjavljivanjem da smo članovi njegove crkve. Slijedimo ga time što smo sveci posljednjih dana, učenici posljednjih dana. Ljudi često drugim ljudima i organizacijama daju nadimke. Nadimak može biti skraćeni oblik imena ili može biti izvedenica iz događaja ili nekog fizičkog ili drugog obilježja. Iako nadimci nemaju isti status ili značaj kao stvarna imena, mogu se pravilno koristiti. Gospodinova je crkva i u drevnim i suvremenim vremenima imala nadimke. Sveci su u Novom Zavjetu nazivani kršćanima, jer su ispovjedali vjeru Isusa Krista. To ime, koje su prvo pogrdno koristilo njihovi klevetnici, sada je ime razlikovanja i počašćeni smo što se zovemo kršćanskom crkvom. Naši su članovi nazivani mormoni, zato što vjerujemo u Mormonovu knjigu, još jedan zavjet Isusa Krista. Drugi mogu pokušati općenitije koristiti riječ mormon kako bi uključili i aludirali na one koji su napustili crkvu te osnovali razne frakcijske grupe. Takvo korištenje vodi samo do zbrke. Zahvalni smo na naporima medija u srž združavanju korištenja riječi mormon na način koji može prouzročiti da javnost pobrka crkvu s poligamistima ili drugim fundamentalističkim grupama. Dopustite mi da jasno izjavim kako niti jedna poligamistička grupa, uključujući one koji sebe nazivaju mormonima ili drugim izvedenicima našeg imena, nema nikakvu povezanost s crkvom Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Iako riječ mormon nije puno niti točno ime crkve, iako su nam to ime izvorno nadjenuli naši klevetnici tijekom naših ranih godina protjerivanja, postali prihvativ nadimak kada se primjenjuje na članove, a ne na instituciju. Ne trebamo prestati koristiti ime mormon kada je to prikladno, ali trebamo nastaviti davati naglasak punom i ispravnom imenu same crkve. Drugim riječima, trebamo izbjegavati i ne poticati korištenje izraza mormonska crkva. Tijekom godina, dok sam izvršavao zaduženje diljem svijeta, mnogo puta su me upitali pripadam li mormonskoj crkvi. Moj odgovor bio, član sam crkve Isusa Krista, zato jer vjerujemo u mormonovu knjigu, koja je dobila ime po drevnom američkom proroku, vođi, te je još jedan zavjet Isusa Krista. Ponekad se nazivamo mormonima. Ovaj odgovor bio dobro prihvaćen svaki puta i zapravo mi je otvorio mnoge prilike da objasnim obnovu punine evanđelja u ovim posljednjim danima. Braće i sestre, razmislite samo o utjecaju kojeg možemo imati jednostavnim odgovaranjem upotrebom punog imena crkve kako je Gospodin izjavio da ga trebamo koristiti. Ne možete li odmah koristiti puno ime? Barem kažite, pripadam crkvi Isusa Krista, a kasnije objasnite dio svetaca posljednjih dana. Netko može pitati što je s internetskim stranicama poput mormon.org, kao i s raznim medijskim promidžbama pokrenutim od strane crkve. Kao što sam rekao, kolektivno aludiranje na članove kao mormone ponekad je prikladno. Po pitanju praktičnosti, oni koji nisu naše vjere traže nas, pretražujući taj izraz. No, kada jednom učitate mormon.org, ispravno ime crkve objašnjeno je na početnoj stranici i pojavljuje se na svakoj dodatnoj stranici. Nepraktično je očekivati od ljudi da tipkaju puno ime crkve kada nas nastoje pronaći ili kada se prijavljuju na našu internetsku stranicu. Iako se ta primjenjivost može nastaviti, to ne treba sprječavati članove da koriste puno ime crkve kada god je to moguće. Razvijemo naviku među našim obiteljima, u crkvenim aktivnostima i pri svakodnevnoj interakciji očitovati se da je crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, ime po kojem je sam Gospodin uputio da trebamo biti znani. Nedavno istraživanje javnog mnijenja naznačilo je da previše ljudi još uvijek ne razumiju ispravno da se riječ mormon odnosi na članove naše crkve, a većina ljudi još uvijek nije sigurna jesu li mormoni kršćani. Čak i kada čitaju našem projektu Ruke pomoći diljem svijeta u svezi posljedica uragana, potresa, poplava i gladi, ne povezuju naše humanitarne napore nama kao kršćanskom organizacijom. Zasigurno bi im bilo lakše razumjeti da vjerujemo u Spasitelja i slijedimo ga kako bi se oslobljavali kao članovi crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Na taj način, oni koji čuju ime mormon počet će povezivati tu riječ s našim objavljenim imenom i s ljudima koji slijede Isusa Krista. Kao što je prvo predsjedništvo zamolilo u svojem pismu od 23. veljače 2001. korištenje objavljenog imena Crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, sve više je važno u našoj odgovornosti navještanja Spasiteljevog imena diljem svijeta. U skladu s time, tražimo da, kada spominjemo crkvu, koristimo njezino puno ime, kada god da je to moguće. Na općem saboru u listopadu 1948. predsjednik George Albert Smith je rekao, braćo i sestre, kada odete odavde, družit ćete se s raznim denominacijama svijeta, no upamtite da postoji samo jedna crkva u cijelom svijetu koja po božanskoj zapovjedi nosi ime Isusa Krista, našeg Gospodina. Braće i sestre, moja je molitva da ćemo i mi to upamtiti dok odlazimo sa današnjeg sabora. Neka naša svjedočanstva njega budu čuna i naša ljubav za njega uvijek bude u našim srcima. Ovo molim u njegovo ime, ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
We express appreciation.
Izražavamo zahvalnost onima koji su nam govorili ovog jutra. Kao i zboru Tabernakl za prekrasnu glazbu koju su nam omogućili. Sada imamo po vlasti čuti predsjednika Thomasa S. Montana, našeg voljenog proroka. Nakon riječi predsjednika Montana, zbor će otpjevati I believe in Christ. Završnu molitvu nakon toga će izreći starješina James B. Martino iz 70-orice, a završno zasjedanje ovoga sabora započet će u 2 sata ovo poslijepodne.
My beloved brothers and sisters.
Moja ljubljena braćo i sestre, čuli smo lijepe poruke ovog jutra i pohvaljujem sve koji su sudjelovali. Posebno smo sretni što je starješina Robert D. Hales ponovno s nama i da se osjeća bolje. Bob, volimo te. Dok sam razmišljao što bih vam jutros želio reći, osjetio sam se potaknut podijeliti određene misli i osjećaje za koje mislim da su prigodne i pravovremene. Molim se za vodstvo u svojim napomenama. Na ovoj zemlji živim već 84 godine. Kako bih vam malo ilustrirao to razdoblje, reći ću vam da sam rođen isti godine kad je Charles Lindbergh letio prvi let bez prikida od New Yorka do Pariza u jednom motornom, jednosjednom, jednokrilcu. Mnogo se s toga promijenilo u 84 godine od tada. Čovjek je davno bio na mjesecu i natrag. Zapravo, jučerašnja znanstvena fantastika danas postaje stvarnost. A ta se stvarnost, zahvaljujući tehnologiji našeg doba, mijenja toliko brzo da jedva možemo pratiti korak, ako uopće možemo. Za one od nas koji se sjećaju telefona sa brojčanicima i pisačkih mašina, današnja tehnologija je naprosto začuđujuća. Također se brzo mijenja i moralni kompas društva. Ponašanja koje su nekad bile neprimjerena i nemoralna, sada ne samo da se toleriraju, već mnogi na njih gledaju kao da su prihvatljiva. Nedavno sam u Wall Street Journalu pročitao članak Jonathana Sacksa, jednog od glavnih britanskih rabina. Između ostalog piše, citiram, u gotovo svakom zapadnom društvu 1960-ih dogodila se moralna revolucija. Potpuno napuštanje njihove tradicionalne etičke sudrživosti. Sve što trebamo, otpjevali su Beatlesa, je ljubav. Judeo-kršćanski moralni kodeks bio je odbačen. Umjesto toga nastala je izreka, radite što god vam odgovara. 10 zapovjedi bili su prepisani kao 10 kreativnih prijedloga. Rabin Sacks nastavlja jadikovati, citiram, potrošili smo naš moralni kapital sa istim nepromišljenim razbacivanjem kao što smo potrošili naš financijski kapital. Postoje veliki dijelovi svijeta gdje je religija stvar prošlosti i gdje ne postoji glas koji se protivi kulturi kupi, potroši, odjeni, pokaži, jer si toga vrijedan. Poruka je da je moral zastario, savjest je za slabiće, a glavna prevladajuća zapovjed glasi ne budi uhvaćen. Kraj citata. Moje braćo i sestre, to, nažalost, opisuje većinu svijeta oko nas. Jesmo li zbog toga očajnički zabrinuti i pitamo li se kako ćemo preživjeti takav svijet? Pa ne. U istinu, u našim životima imamo evanđelje Isusa Krista i znamo da moral nije zastario, da je naša savjet, to je naša savjest, tu, da nas vodi i da smo odgovorni za svoje djela. Iako se svijet promijenio, zakoni Božji ostaju postojani. Oni se nisu promijenili. Oni se neće promijeniti. 10 zapovjedi su upravo to, zapovjedi. One nisu prijedlozi. One su u svakom pogledu neophodne danas, kao i kad ih je Bog dao djeci Izraela. Ako osluhnemo, čujemo odjek Božeg glasa, koji nam govori ovdje i sada. Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi lika na ni obličja bilo čega. Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga. Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Poštuj oca svoga i majku svoju. Ne ubij. Ne učini preljuba. Ne ukradi. Ne svjedoči lažno. Ne poželi. Naš kodeks ponašanja je konačan. Nije podložan pregovorima. Nalazi se ne samo u 10 zapovjedi, već i u propovjedi na gori, koju nam je iznio Spasitelj dok je hodao zemljom. Nalazi se posvuda u njegovim učinjima. Nalazi se u riječima suvremene objave. Naš Otac na nebu isti je jučer, danas i za uvijek. Prorok Mormon nam govori da je Bog nepromjenjiv od sve vječnosti do vječnosti. U ovom svijetu, gdje se na izgled sve mijenja, njegova postojanost nešto je na što se možemo osloniti. Sidro za koje se možemo čvrsto uhvatiti i biti sigurni, kako ne bismo zalutali u nepoznate vode. Može vam se ponekad činiti da se drugi ljudi zabavljaju daleko više od vas. Neki su među vama mogu osjećati ograničeni kodeksom ponašanja kojeg se pridržavamo u crkvi. Moja braćo i sestre, ipak vam kažem da ne postoji ništa što može donijeti više radosti u naše živote ili više mira s našim dušama od duha koje nam može doći dok slijedimo Spasitelja i obdržavamo zapovjedi. Taj duh ne može biti prisutan tijekom aktivnosti u kojima toliko veliki dio svijeta sudjeluje. Apostol Pavao rekao je istinu. Zemalski čovjek ne prima ono što dolazi od duha Božjega, jer je to za njih ludost. On to ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć duha prosuđivati. Izraz zemalski čovjek može se odnositi na svakoga od nas ako to dopustimo. Moramo biti oprezni u svijetu koji se toliko udaljio od onoga što je duhovno. Presudno je da odbacimo sve što ne odgovara našim mjerilima, ne dopuštajući u procesu da prepustimo ono što najviše želimo, vječni život, u Kraljevstvu Božjem. Oluju će i dalje udariti o naše vrata s vremena na vrijeme, jer one su nezaobilazan dio našeg iskustva na zemlji. Međutim, bit ćemo daleko bolje opremljeni da se nosimo s njima, da učimo iz njih i prevladamo ih, ako imamo evanđelje u našoj srži i ljubav prema Spasitelju u našim srcima. Prorok Izaja je izjavio, mir će biti djelo pravde, a plod pravednosti, trajan pokoj i uzdanje za uvijek. Kraj citata. Kao način da budemo u svijetu, ali ne od svijeta, neophodno je da komuniciramo s našim nebeskim Ocem kroz molitvu. On želi da to činimo. Odgovoreće na naše molitve. Spasitelj nas je opomenuo, kako je zapisano u 3. Nefiju, 18. poglavlju, morate stalno bdjeti i moliti da ne upadnete u napast. Satana, naime, želi vas imati. Stoga se uvijek morate moliti Ocu u ime moje. I što god zaištete Oca u ime moje, što je pravedno, vjerujući da ćete primiti, evo, dat će vam se. Kraj citata. Dobio sam svjedočanstvo o moći molitve kada sam ja imao oko 12 godina. Naporno sam radio kako bih zaradio nešto novaca i uspio sam uštijediti $5. Bilo je to vrijeme velike depresije, kad je $5 bio značajan iznos, naročito za 12-godišnjeg dječaka. Da sam sve svoje kovanice u ukupnom iznosu od $5 svom ocu, a on mi je za uzvrat dao novčanicu od $5. Znam da je bilo nešto posebno što sam planirao kupiti s tih $5. Iako se svih ovih godina kasnije ne mogu sjetiti što. Samo se sjećam koliko mi je taj novac bio važan. U to vrijeme nismo imali perilicu rublja. Stoga je moja majka svaki tjedan slala odjeću koju je trebalo oprati u praonicu. Nakon par dana hrpa koju smo zvali mokro rublje bila bi nam dostavljena, a majka bi ga objesila na štrik iza kuće da se usuši. Stavio sam svoju novčanicu od $5 u džep svojih traperica. I kao što možete pretpostaviti, moje su traperice bile poslane u praonicu sa novcem u džepu. Kada sam shvatio što se dogodilo, razbolio sam se od brige. Znao sam da se džepovi pregledavaju u praonici prije pranja. Ako moj novac pritom nije bio pronađen i uzet, znao sam da je gotovo sigurno da će novac ispasiti tijekom pranja i da će ga uzeti djelatnik praonice koji ne bi imao pojma komi bi novac trebalo vratiti, čak i da je imao namjeru da to i činiti. Šansa da dobijem svojih $5 natrag bila je gotovo nikakva. Činjenica koju je moja draga majka potvrdila kada sam joj rekao da sam ostavio novac u svom džepu. Čekao sam i želio sam taj novac. Treba mi je taj novac i naporno sam radio kako bih ga zaradio. Shvatio sam da postoji samo jedna stvar koju mogu učiniti. U svom očaju okrenuo sam se svom ocu na nebu i preklinjao ga da nekako sačuva moj novac u tom džepu do povratka mokog rublja. Dva vrlo duga dana kasnije, kada sam znao da je vrijeme da dostavljački kamion donese naše rublje, sjeo sam pored prozora čekajući. Kad je kamion stao pored rubnika, moje srce lupalo. Čim je mokro rublje stiglo u kuću, zgrabio sam svoje traperice i otrčao u svoju sobu. Posegnuo sam u džep drhtavim rukama. Čim nisam odmah ništa pronašao, pomislio sam da je sve izgubljeno. A zatim su moji prsti dodirnuli mokru novčanicu od $5. Kad sam ih izvukao iz džepa, preplavio mi je osjećaj olakšanja. Izrekao sam emotivnu molitvu zahvalnosti svom ocu na nebu, jer sam znao da je odgovorio na moju molitvu. Od tada sam primio odgovore na bezbrojne molitve. Nije prošao ni jedan dan da nisam komunicirao sa svojim ocem na nebu u molitvi. To je odnos kojeg njegujem, odnos bez kojeg bih doslovno bio izgubljen. Ako sada nemate takav odnos sa svojim ocem na nebu, potičem vas da radite prema tom cilju. Dok to činite, imat ćete pravo na njegovo nadahnuće i vodstvo i u svom životu. Što je potrebno svakome od nas, ako želimo preživjeti duhovno kroz naše putovanje ovdje na zemlji? Takvo nadahnuće i vodstvo. Darovi su koje on slobodno daje ako ih tražimo. Oni su dragocijeni. Uvijek sam ponizan i zahvalan kad moj nebeski otac komunicira sa mnom kroz njegovo nadahnuće. Naučio sam to prepoznati, vjerovati i slijediti. Mnogo sam puta bio primatelj takvog nadahnuća. Jedno prilično dramatično iskustvo dogodilo se u kolovozu 1987. za vrijeme posvećenja hrama Frankfurt, Njemačka. Predsjednik Ezra Taft Benson bio je s nama prvih dan dva posvećenja, ali se vratio kući. Tako da sam ja imao priliku voditi preostala zasjedanja. U subotu imali smo zasjedanje za naše članove iz Nizozemske koji su pripadili okrugu hrama u Frankfurtu. Dobro sam poznavao jednog od naših izuzetnih vođa iz Nizozemske, brata Petra Morika. Neposredno prije početka zasjedanja primio sam jasno nadahnuće da bi brat Morik trebao biti pozvan govoriti svojim nizozemskim članovima tijekom zasjedanja i da bi zapravo trebao biti prvi govornik. Budući da ga nisam vidio u hramu tog jutra, predao sam poruku starješinu Karlsu E.S. i našem predsjedniku područja, pitajući je li Peter Morik prisutan na zasjedanju. Neposredno prije nego što sam ustao da otvorim zasjedanje, dobio sam poruku od starješine Esija, koja mi je ukazala da to da brat Morik zapravo nije prisutan, da je zauzet oko nečeg drugoga i da je planirao doći na posvećenje u hram sljedećeg dana sa članovima vojnih okola. Dok sam stajao za govornicom da iskažem dobrodošlicu ljudima i navedem pregled programa, primio sam još jednom nepogrešivo nadahnuće da najavim Petra Morika kao prvog govornika. Bilo je to suprotno svim mojim instinktima, budući da sam upravo čuo od starješine Esija da brat Morik definitivno nije u hramu. Međutim, vjerujući u to nadahnuće, najavio sam zbor, molitvu, a zatim da će naš prvi govornik biti brat Peter Morik. Vrativši se na svoje mjesto, bacio sam pogled prema starješini Esiju.
I saw
on na njegovom licu vidio zabrinut pogled. Kasnije mi je rekao da kad je čuo da sam najavio brata Maurika kao prvog govornika, nije mogao vjerovati svojim ušima. Rekao je da je znao da sam primio njegovu poruku i da sam je doista pročitao. Nije mogao shvatiti zašto bih onda najavio brata Maurika kao govornika, znajući da nije bio nigdje u hramu. U vrijeme kad se to događalo, Peter Morik je bio na sastanku u područnom uredu u Port Strasu. Dok je njegov sastanak trajao, odjednom se je okrenio starješini Haksu, koji je tada bio regionalni predstavnik, i pitao, kako mi brzo možete odvesti do hrama? Starješina Haks, koji je poznat po brzoj vožnji u svom malom sportskom automobilu, rekao je, mogu vas odbaciti tamo za 10 minuta. Ali zašto morate ići u hram? Brat Morik priznao je da nije znao zašto je trebao otići u hram, ali je znao da tamo mora stići. Njih dvojce odmah su se uputili prema hramu. Za vrijeme predivne izvedbe zbora, osvrnuo sam se okolo misleći kako ću u svakom trenutku vidjeti Peter Morika, nisam ga vidio. Međutim, za čudo, nisam osjećao zabrinutost. Osjećao sam slatko, nesumnjivo uvjerenje da će sve biti dobro. Brat Morik ušao je kroz vrata hrama pred kraj uvodne molitve, još uvijek ne znajući zašto bi je bio tamo. Dok je žurio hodnikom, ugledao je mene na ekranu i čuo kako najavljujem, sada će nam se obratiti brat Peter Morik. Na čudenie starješiny Asia, Peter Maurek odmah je ušao pro storiu i zauzeo miesto na podiu. Nakon zasjedanja, brat Maurek i ja razgovarali smo o tome što se dogodilo prije njegovog govora. Razmišljao sam o nadahnuću koje je došlo tog dana, ne samo meni, već i bratu Petru Maureku. To čudesno iskustvo pružilo mi je nesumnjivo svjedočanstvo o važnosti toga da budemo dostojni primiti takvo nadahnuće, a zatim mu vjerovati i slijediti ga kada dođe. Znam bez sumnje da je Gospodin namijenio da oni koji su bili prisutni na tom zasjedanju prilikom posvećenja hrama u Frankfurtu čuju snažno, dirljivo svjedočanstvo njegovog sluge, brata Petra Maureka. Moje ljubljeno braćo i sestre, komunikacija sa našim Ocem na nebu, uključujući naše molitve njemu i njegovo nadahnuće za nas, je potrebna kako bismo prevladali životne oluje i iskušenja. Gospodin nas poziva, priključite s meni i ja ću se priključiti vama. Tražite me pomno i naći ćete me. Kraj citata. A dok to činimo, osjećat ćemo njegovog duha u našim životima, dajući nam želju i odvažnost da budemo snažni i postojani u pravednosti, da stojemo na svetim mjestima i ne mičemo se. Dok vjetrovi promjeni kovitlaju oko nas, a moralne se niti društva nastavljaju raspadati pred našim očima. Sjetimo se Gospodinovih dragocijenih obećanja, onima koji u njega vjeruju. Ne boj se, jer ja sam s tobom. Ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti. Podupirem te pobjedničkom desnicom. Kraj citata. Kakvo obećanje. Neka takav bude naš blagoslov. Molim se u sveto ime našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. Amen.
Our Father in heaven, we humbly
Dragi nebeski Oče, ponizno dolazimo pred tebe kod kraja ovog sabora, gdje smo puno bili nadahnuti od glazbe i riječi. Zahvalni smo za živućeg proroka. Zahvalni smo što smo mogli čuti njegove riječi. Molimo te da možemo ići naprijed i razmišljati i tražiti vodstvo od tebe. Da možemo razumjeti ono stvari koje trebamo učiniti u našim životima. Da možemo biti se približiti tebi. Pomozi nam da možemo ispuniti naše odgovornosti, da možemo postati još više poput tvojeg sina. Izražavamo naše svjedočanstva o njemu. Molimo te da dok idemo naprijed, da možemo imati unutra želju da ga slijedimo, da ćemo slijediti tvoje zapovjedi koje smo primili. Molimo te da tvoja riječ može ići naprijed delim svijeta, da će biti želja da dolazimo tebi i primiti blagoslove koje imaš za nas dok pokušavamo učiniti tvoju volju. Pomozi nam da ćemo se sjećati onome što smo osjetili danas, da možemo imati još veću želju da idemo naprijed snažnije, da živući tvojim zapovjedima u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ovo je bio prijenos 181. polugodišnjeg obzirnog sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos bio je omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja jest zabranjeno.